Love right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, kama unavyosikia msikilizaji, ni VOA Express kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tumejiandaa kukuletea vitu vingi tu kweli kweli katika show ya leo. Naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, leo ikiwa ni siku nyingine ya Jumatano, Mei 25 mwaka 2022. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi, lakini kule Afrika Mashariki ni saa 10:30, Afrika Kati 9:30. Tuko standby kabisa kuletea nayo jiri katika kipindi chetu cha View Express hii leo. Mengi yakiwa yanaendelea Marekani, ikiwa hivi sasa inaomboleza msiba watoto waliouawa katika shule moja mjini Texas. Tutafuatia ripoti hiyo kusikia viongozi wanasema nini, lakini alikadhalika siku leo utaangalia kwenye barazani, unasemaje kuhusu wazazi ambao wanaruhusu watoto wao au kuwapeleka kwenye vilabu na maeneo ya burudani. Wewe msikizaji umezungumza juu ya hili, na tutakupa nafasi kueleza yale ambayo unayaona.
Na ni msimu mwingine wa siasa nchini Kenya, kama unavyojua msikilizaji, na watu aina mbalimbali wanaangalia nini ambacho wale ambao ni wagombea wa urais na vilevile viti vingine watawafanyia, ikiwa ni pamoja na kundi la watu walemavu. Tutasikia mengi zaidi kuhusu matarajio yao katika show ya leo.
Bila shaka tutasikia mengi katika show ya leo, bila kusahau show hii pia BMJ inasindikizwa na muziki, kwa sababu bila muziki hujasukuma View Express. Na tutaangalia vile vile kwenye masuala mengine ambayo wewe msikilizaji utachangia, ambayo yatakuwa yanaendelea, bila kusahau kwamba BMJ leo hapa Marekani ni maombolezo.
Ni maombolezo
ambao umetokea hapo jana, baada ya wanafunzi 19 kuuawa, na rais wa Marekani Joe Biden ameamuru bendera kote nchini Marekani kupepea nusu mlingoti kufuatia hilo shambulizi la risasi katika shule ya msingi eneo la Uvalde, Texas. Wanafunzi 19 wamepoteza maisha, wadogo kabisa kwa sababu ni shule ya msingi, hali kadhalika na walimu wawili. Rais Joe Biden alizungumza na taifa jana usiku. Baada ya hayo, alitumia muda wa dakika 7 kuzungumza na taifa, akisema kwamba mashambulizi ya watu wengi na mauaji ya watu wengi kama haya katika jamii, katika eneo lilotokea huko Texas, kufanyika mara kwa mara katika nchi zingine, haitokei kama inavyofanyika hapa Marekani. Anasema waji hapa Marekani inavyotokea huwezi kulinganisha na nchi zingine.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? Deer aren't running through the...
Swala kwamba mtoto mdogo miaka 18 anaweza kuingia kwenye eneo la kununua silaha na kubeba silaha hiyo na kwenda kuua halikubaliki kabisa. Kwa nini tuko tayari kuishi na mauaji haya? Kwa nini tuendelea kuruhusu haya yote yatokee? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, uko wapi uthabiti wetu? Rais Biden aliongeza kwamba ni wakati wa kugeuza maumivu haya kuwa vitendo, akitoa wito kwa wanasiasa kusimama na kupigania hasa umiliki wa bunduki na kupitisha kile alichokiita sheria za busara, ili kufanya silaha za maangamizi kuwa ngumu zaidi kupatikana kwa watu wa kawaida. Maana hili, anasema, limekuwa swala kubwa sana hapa Marekani, na kama tunavyojua silaha hizi watu wanaweza kuzinunua kwenye maeneo hapa Marekani. Lakini vile kama usikia kwenye habari zingine za dunia tukieleza, Papa Francis pia amezungumza juu ya hili.
Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Papa Francis anasema nimehuzunishwa sana na taarifa za wauaji katika shule ya msingi huko Texas. Nawaombea watoto na watu wazima waliouawa pamoja na familia zao. Ni wakati wa kusema imetosha juu ya usafirishaji wa silaha kiolela. Sote tunapaswa kukubaliana ili misiba kama hii isitokee tena. Hali ilivyo ama kwa hakika hapa Marekani, wengi wamesikitishwa. Pia nimezungumza na mkazi wa Texas, Cassius Pambanaji, akieleza kwamba swala hili la umiliki wa bunduki ni nyeti sana, hasa huko Texas. na litaangaziwa sana pia katika uchaguzi ujao.
Watu wana abuse matumizi ya silaha na wanakuwa
wanatumia
kufanya vitu
wanatumia vibaya, kufanya matukio,
wanatumia vibaya uhuru na sheria zinazowapa uwezo wa kufanya kubeba silaha. Kwa hiyo tunategemea kutakuwa na mabadiliko, lakini wenzetu wana misimamo. Baada ya miezi mitatu minne tukio kama hili inaweza ikawa limesaulika tena Novemba tukawarudisha Republicans, lakini kwa kweli vitu kama hivi mpaka vifike nyumbani kwako ndio vikuwa vina make sense. Lakini ukiwa unaamini kwamba vinawakuta wale na hawa, mimi havitanifikia, siku zote changes zinakuwa ni ngumu sana kufanyika.
Sawa. Naam, basi hali ndivyo ilivyo BMJ, hata vile vile umemsikia wengi hapa Marekani wakizungumza, Steve Kerr, kocha wa timu ya Golden State katika mchezo wa NBA, pia alizungumza kwa maumivu makali sana, akieleza kwamba tayari sheria zimekushazungumza, haya yamekushajadiliwa, lakini anangojewa na masenata walioko hapa Marekani kuweza kupiga kura. Mswada tayari umekushawekwa mezani kuhusu swala zima la uangaliaji hawa wanakunua silaha ni kina nani. Kwamba anasema kwa ujumla wa Marekani wengi tayari wanakubaliana kwamba kama unanunua silaha basi tukujue wewe ni nani, tabia zako ni zipi. Lakini mswada huo anasema umekaa mezani haujapigiwa kura, akiwataka wabunge au maseneta walioko hapa Marekani 50 wafanye kazi yao ya kupiga kura. Aliongea kwa machungu sana, akitoa na machozi, akionekana kwenye YouTube akizungumza kama mechi.
Na sande, unajua kinachosikitisha hata zaidi ni kwamba hili kama ulivyoeleza hapo sio swala ambalo ni jipya, na pia inaelezwa ni siku chache tu baada ya yale mauaji mengine yalotokea kule Buffalo
New York,
na kabla ya hapo mengine
Sandy Hook pia, wakati walikuwa madarakani watoto shini karibu 20.
Tunasubiri mengine yatokee, mashambulizi kama yale, na ili hali zile hatua zinafaa kuchukuliwa hazichukuliwi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kinahuzunisha, na matumaini yetu kwamba hatua zifaazo zitachukuliwa ili kusitisha mbaya. Kama alivyosema Biden mwenyewe kwamba haya yanatokea Marekani na haya
sikiki mwingine.
Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linatia wasiwasi sana.
Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake, mlete nitamlea. Usitoe mimba yangu we, Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Huenda kawa Obama, hata wale Amerika, huenda kawa Lupita.
Msikilizaji, unasafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kule nchini Kenya, Sandy Shomaru, kama unavyojua ni msimu wa siasa. Tumezizungumza kwa kirefu, kwa mapana na marefu. Lakini sasa kuna mwelekeo mwingine ambao unachukuliwa na hawa viongozi wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwezi wa 8 tarehe 9. Kila kundi linataka kujua, je, hawa wagombea ni nini ambacho wamewawekea kwenye store yao katika tunataka kuona kama ni nini ambacho mnatuambia mtatupatia, na ni nini ambacho mtatupatia kwa kweli. Baada ya hayo makundi ni pamoja na watu walemavu. Na hapo jana mmoja wa wagombea urais alikutana na wawakilishi wa walemavu, na akawaeleza kwamba kama ikiwezekana alikutana na hao na akazungumza nao na kuwaeleza ni nini ambacho atawafanyia. Lakini sasa kuna walemavu viongozi wa makundi walemavu ambao wanasema kwamba vitu kama hivi huwa wanaambiwa kila wakati kuna kampeni kuelekea kwa uchaguzi. Na ndio maana yake nimemtafuta Amina Abdalla ambaye yuko sasa kwenye laini ya simu. Amina, unaposikia kwamba baadhi ya viongozi wanasema watatoa labda elimu ya bure kwa walemavu, watatoa kodi ama wataacha kuwatoza kodi baadhi ya walemavu, na pia tozo za kama vile ushuru kwa bidhaa ambazo zinaingia zinazotumiwa na walemavu, sijui wewe mwenyewe unalionaje swala hili, Amina Abdalla, ukiwa hapo Mombasa?
Hawa wanaopigania viti vya juu waweze kuyaangazia zaidi na kuweza kuweka hizi center kila sehemu katika nchi yetu ya Kenya. Huu mambo ya ulemavu bado hayajapewa kipaumbele, kwa sababu ukitembea hata sasa hivi barabarani utakuta kuna walemavu ambao wako mabarabarani wanaomba kama maskini, na wengi utakuta pia hawana ajira kwa sasa. Kwa hivyo bado naomba kwamba serikali inayoingia iangazie zaidi, kwa sababu hawa ni watu ambao mara nyingi wanakuwa wako na shida kwa katika maumbile yao. Kwa hivyo natakana wapewe kipaumbele, si kwa mambo ya ujuzi, kazi za mikono, si mambo ya kupatiwa nafasi kwa kila sehemu. Kwa hivyo mimi naona bado, manake wengi bado wako mabarabarani na wengi bado hali zao ni dhaifu sana.
Na vipi kuhusu nafasi za uongozi ambazo kama unaona zinagawanywa sasa, kila mtu anaambiwa kwamba atakuwa nini katika upande wa walemavu, nini ambacho unaweza kusema kwamba wanafaa kuangazia ili nao pia labda wapate nafasi hizo kuelekea kwa uchaguzi huu?
Naweza kusema bado hawajawakilisha vya kutosha, manake bado ukiangalia nafasi zao ni chache, na kwamba na wao sasa wamekuwa wengi si kama hapo awali. Kwa hivyo mimi nasema kwamba waongezewe nafasi, waweze kupata nafasi tofauti tofauti, na pia kijinsia, kijenda, yani pia katika sehemu ambayo labda amekuwa mwanamume pia kuweze kuwekwa na mwanamke sehemu ile ile, kwa sababu sasa nimeona nafasi huwa anapatiwa kama ni mlemavu mmoja, na unaweza kuta labda ni mwanamume ama labda ni mwanamke. Kwa hivyo ni sawa hata kama watapeana hiyo nafasi, wahakikishe kwamba wamebalance ile jenda, kwamba mwanamume na mwanamke kila sehemu, ili waweze kuwa na usawa.
Sawa sawa kabisa. Ni Amina Abdalla huyu, Sandy Shamari anasimamia kituo kimoja ambacho kinaangalia watu wenye ulemavu, hususan vijana na wanawake kule Mombasa, na pia yeye anaingia kwenye siasa. Kwa hivyo mambo ambayo anayazungumza hapa, kama atafanikiwa kufika huko atakwenda kuyapigia upatu kwa karibu.
Bila shaka. Basi msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, pia usisahau kule Voi Sasa Radio kule Bungoma, Tanzania 255 Global Radio, Dodoma FM na wengine wengi, bila kusahau Radio Manyema number kule Kindu. Basi twende kwenye habari za dunia.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis leo amesema kwamba amehuzunishwa mno na shambulio la bunduki lilotokea katika shule moja huko Texas hapa Marekani na kuua takriban watoto 19 na walimu wawili, na kutaka kuwepo na udhibiti mkubwa wa silaha. Umati wa watu uliokuwepo kwenye uwanja wa St. Peter's kusikiliza hotuba yake ya kila wiki walishangilia wito wake aliyoutoa siku moja baada ya shambulizi hilo baya zaidi la bunduki katika shule nchini Marekani katika siku za karibuni. Papa Francis amesema kwamba umefika wakati kwa watu kusema kumetosha, mambo yametosha na biashara ya kiholela ya silaha, na kuwataka watu kuchukua hatua za dhati kukomesha mauaji haya ya kusikitisha.
Nigeria imepokea dozi milioni 4.4 za chanjo ya Johnson & Johnson za COVID-19 kutoka Uhispania, afisa mmoja wa serikali alisema Jumanne. Nigeria tayari imekushapokea dozi milioni 2 za chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Finland, Ugiriki na Slovenia, huku zaidi ikitarajiwa kutoka nchi za Umoja Ulaya. Faisal Shuaib, mkuu wa wakala wa kitaifa wa maendeleo ya afya ya msingi NPHCDR, alisema Nigeria inataka kuchanja 70% ya watu wake. Ilikuwa mbali na lengo, lakini mchango wa Hispania ungesaidia, alisema.
Na mwakilishi maalum wa Misri kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa amesema kwamba nchi yake itajiweka katika kuwa msuluhishi asiyependelea upande wowote katika mtafaruku uliotokea kuhusu suala hilo. Kwingineko, maafisa wa Marekani wamekuwa wakionya mara kwa mara kwamba Korea Kaskazini inaweza kurusha kombora la masafa marefu au hata jaribio la nyuklia wakati au karibu na safari ya Biden kule Asia, wakati Korea Kaskazini ilijiepusha na majaribio ya yoyote wakati wa ziara ya Biden. Uzinduzi wake ulikuja saa 12 tu baada ya kuondoka Japan. Thank you.
zake. Kila mtu mwenyezi Mungu ana mko lake. Na kama mtani huja pasi, shika peni, andika, alafu sendi. Usishuki kama sendi, shuka pamoja lakini tamaa langu iko ndogo sana. Kama ungana, unaipenda roho kaka, na sisi wadogo wako tushachoka.
Bury me alive in grave danger, stranger to myself, and I meet eye to eye. Reproduction, reconstruction to constructions, then afflicted with corruptions, and depicted as the truth.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo hayo basi, sticks na kitu hicho pressure, msikilizaji, kinatupeleka na kutusindikiza moja kwa moja na kutuingiza katika mjadala wetu wa barazani, ambapo wewe msikilizaji ni wakati wako wa kung'aa na kutueleza jinsi ulivyosikia yale tuliyouliza na kukuwekea mbele ya baraza hili kuzungumza. Swala ambalo tumeangazia, tunasema kwamba je, ungesemaje kuhusu wazazi wanawapeleka au kuwaruhusu watoto wao kuwa katika vilabu na maeneo ya burudani hata nyakati za usiku? Wengi wametuma maoni yao BMJ, na tayari tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Tafadhali jitambulishe, tuambie jina lako, tuambie mahali ulipo, alafu tupe maoni yako. Karibu sana.
Yes. Ndio, na maitu kwa majina naitwa Hussein Yunus. Mimi natoka sehemu za Kenya Coast, mahali naitwa Tana River. Maoni yangu ni kuwa hili jambo la wazazi kupeleka watoto wachanga wenye hawajafika umri ya miaka 18 kuandamana nao kwenye sehemu za burudani ni hatia, tena si hatia ndogo. Hiyo hata ni zaidi ya mauaji, maanake ni kuharibu maisha ya huyo mtoto. Inachangia watoto kuanza kutumia mihadarati wakiwa miaka kidogo. Kama ni wasichana, pia wanaharibikia mapema, mimba za mapema. Kwa maoni yangu, serikali zetu za Afrika Mashariki ziweke sheria ngumu yenye itadhibiti wazazi na wenye tabia kama hizo.
Sasa Huseni, lakini kabla hujaondoka, labda kwa haraka haraka, hebu tueleze, unaona ni kwa nini hili ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu lakini inaonekana aliishi kila mara unasikia kwamba haya yanaendelea. Unafikiri ni kwa nini, kwa dakika sekunde chache?
Mimi naona ni kwa sababu sheria ambazo zimewekwa na serikali zetu ni finyu, na pia ufisadi wenye wamepewa majukumu ya kuweka hiyo sheria ya kushika na kudhibiti hili janga, wamepewa, wamekuwa wafisadi. Ndio hili jambo limekuwa sasa ni la kawaida, hakuna mwenye ashashikwa akashtakiwa. Ndio tabia imeenea kila mahali, sahi kila mahali imekuwa ni hivyo. Watoto wameharibika, hakuna shule, hakuna nini, mimba za mapema, vijana wanaanza kutumia mihadarati mapema. So ni maoni yangu, ni ufisadi ndio umesababisha hili jambo kufikia penye imefikia sahi leo.
Ni ufisadi. Shukrani sana kwa kushiriki leo kwenye barazani. Sana Shomari, unasikia na haya najua uliyazungumza jana na hata ukazungumza na mtu hasa kutoka huko Tanzania. Lakini swala hili bado linaendelea kuwa ni donda sugu, tuseme ni kero kwa wengi. Na tusome machache kutoka kwa wasikilizaji wetu walioandika kwenye ukurasa wa Facebook. Nianze na Salim Dadi, anasema kwanza mimi naona ni makosa, sababu anatengeneza maadili mabaya kwa mtoto na kupelekea kuingia makundi ya hofyo.
Naye Hamadi Said anasema sidhani kama kuna mzazi mwenye akili timamu na busara anaweza kufanya kitendo cha namna hiyo. Kama yupo, basi sijui anatumia utamaduni upi, kwa maana tamaduni zetu anasema hazifanyi hivyo.
Magabe Mkono Magori anasema yuko kule Tarime, Mara, Tanzania, inapaswa wazazi wa aina hiyo kuchukuliwa hatua kwa kuruhusu watoto wao kuzurura nyakati za usiku kama alivyotaka waziri wa afya.
Na mlizungumza hiyo huko Tanzania. Naye Eric Amani anasema ni vibaya kumpeleka mtoto kwenye klabu hata iwe asubuhi au mchana, tusifanye hivyo. Haya basi, msikilizaji, maoni ni mengi, endelea kutoa maoni yako, lakini ni wakati wa kusema express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Inakuwa ni vigumu sana kuwa na express bila muziki. Nasikia sauti ya mwanadada huyu kutoka Tanzania.
Zuchu.
Anajulikana kama Zuchu, na tutaongea baadaye sana Shomari kwa sababu kuna stories zinaenea kwenye mitandao kwamba alikuwa afanye safari kwenda Nigeria lakini sijui kama ameivunja ama bado atakwenda. Utanieleza.
Bila shaka.
Tusikie kitu hiki kinajulikana kama Mwambie Ni.
Mwambieni, mwambieni
mali yake shalewa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukulewa.
Mwambieni, mwambieni
mali yake shalewa.
Aha, apunguze kampeni
imolisha chukulewa.
Kabati mbe
mbe kari yoyo mbe
atari
mbe kari yoyo
kambulia pasuku
mbe kari yoyo
mkieko chali chali.
Kwa sasita
akastaki
mje muinga
akastaki
kujiko.
Oh, mtoto Zuchu huyo msikilizaji, madadada machachari kweli kweli, kutoka kule Tanzania, wengi wakimjambua kwa wimbo wake wa sukari sukari, wakimzungumza kweli kweli Zuchu kwa yale anayofanya. Bila shaka basi msikilizaji umepata kitu kizuri kabisa hicho, kutoka kwa yule huyo Zuchu katika kipindi cha VOA Express. Tukisafiri na wewe msikilizaji, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli.
Naam, Sandy niko na
sema
hapo awali kwamba ni ukweli kwamba Zuchu kapata jeraha kwenye goti lake. Lakini sasa taarifa ambazo nizipata hapo jana ni kwamba alikuwa afanya hii ziara kule Nigeria katika festival moja kubwa sana, tamasha moja kubwa sana ambapo limewaalika pia wanamuziki wengine tajika barani Afrika. Lakini sasa kulikuwa na vuta ni kuvute kwenye mitandao wakiulizana, je, Zuchu waende au asiende akiwa na jeraha hili. Kwa hiyo hayo ndo ambayo hatujajua kama atafanya safari hiyo
na ama la
au la, lakini kama atakwenda basi tutakuja kujua baadaye na nini atakifanya huko. Tuangalie mambo ya teknolojia.
Na wewe ndio mzee wa teknolojia. Basi kwenye teknolojia tunaangalia kupanda kwa bei mafuta nchini Kenya hakuathiri tu wenye magari bali pia maelfu ya wavuvi ambao wanategemea boti zao kujitafutia riziki. Kwa juhudi za kupunguza utegemezi wa mafuta, kampuni moja ya Uholanzi itwayo Asobo imekuwa ikikodisha engine zinazotumia nishati ya umeme kwa hawa wamiliki wa boti katika ziwa Victoria. Imepata umaarufu kwamba haiwezi kukidhi mahitaji, wateja ni wengi kweli kweli. Sasa mzee wa kazi, mwandishi wa Sauti ya Amerika Juma Majanga anaripoti kwamba kutoka kule kisiwa cha Rusinga kwenye ziwa hilo, BMJ atusimulia ripoti hiyo.
Ni siku nyingine katika ufuo wa Nyagina katika kisiwa cha Rusinga nchini Kenya, na Simon Okeyo na wanawe wawili wanaweka injini inayotumia umeme kwenye boti ambayo ndio ya kwanza kwa mvuvi huyu mwenye umri wa miaka 69.
Hirongego
omuon hii haitoi moshi, ni laini na kimya. Injini inayotumia petroli inatikisika sana inapoenda kwa kasi, na kutikisika huko kunaweza kuharibu samaki kwa urahisi. Lakini hii haitikisiki hata unapoendesha kwa kasi, kwa hivyo samaki wako hawawezi kuharibika.
Angalau boti 30,000 za wavuvi huendeshwa katika ziwa Victoria kila siku. Nusu ya boti hizo ziko upande wa Kenya, na takribani zote zinaendeshwa na injini za mafuta ambazo hutumia angalau lita 20 za petroli kwa kila safari. Hii inasababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Michael Omondi ni mkurugenzi msaidizi wa kurugenzi ya uvuvi ya Kenya.
When we look at the use of petrol and the...
Tunapoangalia matumizi ya petroli ni kwa kuzingatia ongezeko la joto duniani. Huo ni uzalishaji mkubwa wa hewa chafu inayoingia kwenye anga.
Kampuni ya Asobo ya Uholanzi inayozingatia usafi wa mazingira imebuni teknolojia mbadala ya injini za umeme ambayo inachukua nafasi ya injini za mafuta. Mitambo hiyo inaendeshwa na betri ambazo huchajiwa na kukodishwa pamoja na engine kwa ada ambayo ni nafuu kwa 25% ikilinganishwa na mafuta ya petroli. Betri hizi pia zimewekwa mfumo wa ufuatiliaji wa GPS ambao unamwezesha mtu kujulikana aliko kwa urahisi, hususan endapo kuna dharura. Oscar Ominde ni mkurugenzi wa operesheni katika kampuni ya Asobo.
We have a full service model, which means that we charge the battery.
Tunatoa huduma kamili ambayo inamaanisha kuwa tunachaji betri. Injini inapoharibika, tunaikarabati sisi. Na kazi ya mvuvi ni kwenda tu kuvua samaki.
Get his fish.
Uchafuzi wa mazingira ni moja ya sababu zinazolaumiwa kwa kupungua kwa samaki katika ziwa Victoria, na kupanda kwa gharama ya maisha kumeifanya hali ya uchumi kwa wavuvi kuwa mbaya zaidi.
Petrol prices, as I'm sure you're aware, have really gone through the roof.
Bei za petroli kama unavyojua zimepanda kupita kiasi. Kwa hivyo tunachojaribu kufanya ni kupunguza baadhi ya shinikizo ili wavuvi mwisho wa siku wawe na pesa mfukoni.
Na wavuvi kama Florence Achieng wanafurahishwa na haya.
Wakati bei ya mafuta inapanda, sisi ambao tunatumia boti za umeme hatuathiriki.
Na ingawa usafiri wa vyombo vinavyotumia umeme ni taswira mpya hapa, wavuvi kama Simon Okeo wanatumai teknolojia hii mpya italeta bahati nzuri, hata kama ni kwa kizazi kijacho. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, umeielezea vizuri sana hii habari ambayo wavuvi watafaidika kweli kweli. Basi moja kwa moja BMJ, umeniambia una mengi sana leo na trend. Tunaangalia mambo yanavyotrend kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na mimi BMJ moja kwa moja nikueleze tu kwamba wewe unafuatiaga sana habari za vijimambo, lakini hii habari imetanda kweli kweli na ni ya kweli ya mchezaji huyu wa mpira wa miguu wa West Ham United kule Uingereza, Kurt Zouma amefikishwa mahakamani. Kisa na maana, alimpiga paka wake kofi na teke. Sasa hii imejulikanaje kama kampiga paka na paka kuna nyumbani? Lakini unasema video ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha anavyompiga paka huyo. Na hiyo video itumwa na mdogo wake. Sasa idara ya ustawi wa wanyama Uingereza ikasema no, wanyama hawa wana haki zao.
Kwa hiyo huwezi kumpiga piga tu.
Huwezi mpiga piga tu mateke mako. Kwa hiyo amefikishwa mahakamani na kesi yake itasikizwa tena Juni mosi mwaka huu. Yaani hii ilikuwa tikui imeanza tu mwanzo. Sasa huyo paka hivi sasa akachukuliwa na jumuiya ya ufalme ya kuzuia ukatili inaitwa RSPCA. Sasa hivi wanamtafutia paka huyo makazi mapya.
Nasikia kweli hayo ni mambo ya viji mambo kabisa. Sijui kama itaingia kwenye jukwaa la viji mambo. Msikilizaji, tuangalie swali la leo ambapo tunakuuliza, Rais Samia Suluhu Hassan ametajwa na jarida la Times kama mmoja wa watu 100 wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Nini maoni yako? Wanasema nini?
Wengi wamezungumza BMJ, nikiangalia hapa toka DRC, Leon Kambale anasema nampongeza sana, hongera kwake mama huyu kwa kazi nzuri aliyofanya.
Safi kabisa.
Hosea Kangimba pia yupo, Kambwi wa Mwadui FC anasema pia wameona nafaa kwenye orodha, mimi nampa hongera.
Ameendelea kupongezwa sana Rais Samia Suluhu Hassan. Msikilizaji, hatuwezi kusoma yote kwa sababu muda hapa studio umetupa kisogo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Harrison Kamau, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane siku nyingine inshallah.
Kesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufenkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Na unavyo nisuza ujikwezi, siyo wakulala buza ushindembezi. Yani unavyo.